Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда мен Эльвира Камалетдинова. 24 март бүтін дүния туберкулезға қаршы күреш күні. Туберкулез кішіге һәм хайуанларға йоға тұрған инфекцион ауру. Ауруны иң бірінші ширатта микробактериялар кох таяқшығы китіріп шығара. Кох таяқшықлары хоста кішіден хауа тамшы юл білен сөйләшкен, йөрткірген һәм түшкірген уақытта торала. Шир ауру кішіден яки ауру хайуаннан тоза кішіге де йоғарға мүмкін. Бүгінгі күнде үпке шире шоқты кең таралған. Оның білен 18-ден 40 яшке қадәргілер ешірақ ауырай. Ел сайын жер шарында бұ шир білен 3 миллионнан артық кішінің ғымыры үзілі. Ғадетті ауру өзі қоқында тезгіне білгіртмей. Зорарланғаннан алып біленгеншіге қадар бірнеше айдан алып бірнеше елға қадар уақыт түтерге мүмкін. Әлігі ауруға қоршы күреш символы болып, сәлеметлікні соқлаушы рамаш күшешегі тұра. 2015 елда өпке шері білен аурушы балалар хәм еш өсмірлер артқан әстатистикаға көз салсақ, 100 мін кішіге 39,5 ауру туры килә. Шунлыктан табиплар үз сәләмәтлегезге иғтибарлы булып, вакытында флюорографияларны үткәрергә кирәклеген кисәтә. Язгы шәшү чорында тракторлар, шәшү агрегатлары һәм тагылма коралларының төзеклеге куркынычсыз булуы зур әһәмияткә ия. Бу көннәрдә районыбыз хуҗалыкларында тиздән басуларга кузгаласы техникага техосмотрлар уздырыла. Тракторлар, культиваторлар, тагылма кораллар барысы да яхшы әзерлектәме? Бөтен таләпләрдә җиренә җиткереп үтәләме? Әлеге вакытта тикшерү комиссиясе Марс хуҗалыгында һәм без район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов белән туры элемтәгә чыктык.
Судхан матбугат чараларының үзара хезмәттәшлек тәҗрибәсен республика күләм өйрәнү максаты итеп куйган бу эшкерсез сөйләшү бик эчтәлекле һәм нәтиҗәле барды. Җитәкчелектә судларның матбугат үзәге сәркатипләре журналистлар да аннан бик күп файдалы мәгълүмат, онытылмас тәсирләр алды. Суд эшчәнлеген бар яклап ачык һәм хәбәрдар итү максатында 2005 елның декабрендә Ознакай шәһәр суды каршында төзелгән фильмдә матбугат үзәге, җирле телерадио компания, Мояк газетасы хезмәттә.
24 марттан районда торак коммуналь хуҗалыклары предприятиеләре арасында беренче спартакиада башлана. Монда җылылык челтәре яшелләндерү һәм төзекләндерү предприятиеләре, барлык торак милекчеләр ширкәтләре бер сүз белән әйткәндә, өйләребездә, шәһәребездә парклар, скверлар, юллар да матурлык, чисталык тудыручылар. Алар 9 номинация буенча волейбол, футбол, баскетбол, ату, армрестлинг, аркан тарту, гир күтәрү кебек ярышларда күч сынашачак. Әйне 2 апрель көнне Чотыртау арена спорт комплексында шушы оешма хезмәткәрләре һәм аларның гаиләләре катнашында матур бәйрәм чарасы үткәреләчәк. Бу күптән түгел генә билгеләнеп үтелгән халыкка көн күреш ягыннан хезмәт күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көненә дә багышлана. 24 март көнне ЗАГС бүлегендә 14 яше тулган 13 балага тантаналы рәвештә паспорт тапшыру чарасы үтте. Монда район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыляҗев, Бердәм Россия партиясе депутаты Рафис Хасанов та катнашты. 26 март көнне Чатыртау арена спорт комплексында көрәшче Ринат Нығманов истәлегенә яшүсмерләр арасында татарча көрәш турниры үткәрелә. Башлана сәгать 10-да, барыгызны да көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен